Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 9-sentabr, chorshanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Xotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10 da takroran tinglashingiz mumkin. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrivand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun Suriyada jangarilar Idlib viloyatidagi yirik harbiy havo bazasini hukumat kuchlaridan tortib oldi. Turkiya piyoda qo'shinlari Iroq shimoliga kirib, kurd isyonchilari bilan olishyapti.
Any military support to the Assad regime for any purpose, whether it's in the form of military personnel, aircraft supplies.
Qo'shma Shtatlar suriyalik muxolif guruhlarni tayyorgarlikdan o'tkazish va qurollantirish rejasiga tuzatish kiritadi.
В моем понимании, независимость – это когда государство не зависит от всех проблем, если так взять.
А нынешнее время… 90-е годы башида фуқаролар урушига сахна бўлган Тожикистонда сиёсий аҳвол ҳамон оғир. Тафсилотлар дастурмиз давомида.
Сиз Америка овози радиосини тинглаясиз. Энди эса бугун дунёда рой берган сонги воқеалар билан танишинг.
Suriyada jangarilar Idlib viloyatidagi yirik havo bazasini hukumat kuchlaridan tortib oldi. Bu haqda davlat matbuoti va mustaqil kuzatuv guruhi xabar beryapti. Armiya Abu Duhur harbiy aeroportidan chekinishga majbur bo'lgan Britaniyada asoslangan huquq tashkilotining bildirishicha, Al-Qoidaga aloqador Al-Nusra fronti va Islomiy davlat nomli guruh bazani butunlay qo'lga oldi. Jangarilar yil boshida Idlib poytaxtini va yana bir necha shaharni bosib olgan edi. Harbiy aeroport Suriya armiyasi qo'lidagi oxirgi obyektlardan biri edi. Bu xabar Bashar al-Asad boshqaruvini qanchalik eplash haqidagi xavotirlarni oshirgan. Suriyada qariyb 5 yillik fuqarolar urushida 250 mingdan ziyod odam jon bergan, millionlab suriyaliklar vatanini tashlab qochgan. Eron oliy diniy peshvosi Oyatulloh Ali Xomeniyning aytishicha, Amerika bilan muzokaralarda faqat yadro dasturiga doir bitim muhokama qilinadi. Boshqa mavzularga tegilmaydi. Bugun veb sahifasida Oyatulloh ana shunday bayonot bergan. Iyul oyida Amerika, Eron va jahonning 5 yillik davlati erishgan bitim Tehron va Vashington aloqalarini yaxshilash yo'lida muhim qadam deya ta'riflanmoqda. Eron rahbari Hasan Ruhoniy bu orada Tehron Vashington bilan muloqotga va Suriyadagi urushni tugatish yo'llarini muhokama qilishga tayyor degan. Ruhoniy Oyatullodan ko'ra murosiga moyil arbob deya ko'riladi. Yadroviy bitim Eron iqtisodiyotini bo'g'ayotgan xalqaro sanksiyalarning sekin-asta olib tashlanishini nazarda tutadi. Har ikki mamlakatda bitim tanqidchilari kelishuvni bekor qilishga harakat qilyapti. Amerika Kongressi ayni damda bitimni ko'rib chiqyapti va 17-sentyabrgacha yo uni rad etadi yo ma'qullaydi. Prezident Barak Obama qonunchilar yo'q degan taqdirda veto huquqini qo'llamoqchi. Turkiya armiyasi Iroq shimoliga kirib bordi. Turkiya harbiylari va politsiyasiga hujumlar ortida turgan kurd isyonchilarga qarshi qisqa muddatli amaliyot o'tkazildi, deydi rasmiylar. Ularning aytishicha, askarlar Kurdiston ishchilar partiyasi isyonchilarini quvib borib, chegarani kesib o'tgan. Turkiya harbiy havo kuchlari seshanba ertalab Iroqda isyonchilarning manzillarini bombardimon qilgan edi. Matbuotning yoritishicha, 50dan ziyod jangovar samolyot qatnashib, 40 isyonchi yo'q qilingan. Yakshanba kuni Turkiyadagi portlashda 16 nafar harbiy halok bo'ldi. Buni kurd isyonchilari sodir etgani aytilgan edi. Seshanba kungi hujumda esa turkiyalik yana 14 askar jon berdi. Britaniyaning Turkiyadagi elchisi Richard Moore bu xurujlar va to'qnashuvlarni ma'nosiz bir zo'ravonlik deya ta'riflaydi. U marhum askarlarning oilalariga hamdardlik bildirdi.
O dağlar o teröristlerden temizlenecek. Ne olursa olsun temizlenecek.
Turkiya hukumatı shu yilning yozida ro'y bergan qonli xurujdan so'ng Kurdiston ishchilar partiyasiga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotni boshlagan edi. Bu reydlar Amerika va Yevropa ittifoqining xavotiri hamda ogohlantirishlariga sabab bo'lmoqda. Turkiya o'zini mudofaa qilishga haqli, lekin harbiy amaliyotlardan iloji boricha tiyilish kerak, deydi Amerika tomoni. Kurdiston ishchilar partiyasi 1984-yildan buyon Turkiyada mustaqillik talab qilib isyon ko'tarib keladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon xabarlari. Myanma prezidenti Thein Sein isyonchi guruhlar bilan ko'rishib, noyabrga belgilangan ommaviy saylovlar oldidan sulh imzolashga undadi. Sobiq general o'nlab isyonkor guruhlardan 5tasining vakili bilan gaplashgan, muzokaralar qariyb 2 yildan beri davom etyapti. Mamlakatda demokratik islohotlar olg'a siljishini xohlasak, murosa qilishimiz kerak bo'ladi, dedi Myanma prezidenti. U murosaga erishsa, yirik siyosiy g'alabani qo'lga kiritadi. Sein saylovlarda qatnashmayapti, lekin qonunchilar tomonidan yana prezident etib saylanishi mumkin. Myanmada 65 yildan oshibdiki hukumat va muxtoriyat talab qilayotgan isyonchilar olishadi.
The numbers are impressive. For some, they are frightening. But now is not a time to take fright.
Yevropa komissiyasi raisi Jean-Claude Juncker Yevropa davlatlarini 160 ming qochqinni qabul qilishga undadi. Gretsiya, Italiya va Vengriya ortiq bu muammoni yolg'iz ko'tara olmaydi, dedi u. Yevropa parlamentida so'zlar ekan, ittifoqni birdamlikka chaqirdi. Qochqinlar bilan shug'ullanishni majburiy qilib qo'yish kerak, dedi u. Yaqin Sharq, Afg'oniston va Afrika davlatlaridan qochayotgan bu odamlarni joylash masalasini kelasi hafta Yevropa Ittifoqi Ichki ishlar vazirlari majlisida muhokama qiling, deya undaydi rasmiy. Boshpana so'rab murojaat qilayotgan bu insonlarning ishlashiga ham ruxsat berish kerak, deb hisoblaydi u. Yevropa komissiyasi qochqinlarni kvota asosida taqsimlash kerak, deya taklif qilmoqda. Rejaga ko'ra, Germaniya, Fransiya va Ispaniya qochqinlarning eng ko'pini qabul qilishi kerak bo'ladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, dasturimiz davom etadi. Ishimizning tahliliy qismidagi mavzular: Amerika Suriyalik muxolif guruhlarni tayyorgarlikdan o'tkazish va qurollantirish rejasiga tuzatish kiritmoqda. BMTning yangi hisoboti Ukraina sharqida inson huquqlari bilan bog'liq ahvol keskin yomonlashganini ko'rsatmoqda. 90-yillar boshida fuqarolar urushiga sahna bo'lgan Tojikistonda siyosiy ahvol hali ham og'ir. Amerikadagi rus pravoslav cherkovi vakillari Moskvaga borib tajriba almashdi. Shu to'lqinda qoling. New York Times gazetasining yozishicha, Amerika Suriyalik muxolif guruhlarni mashqdan o'tkazish va qurollash rejasiga tuzatish kiritayapti. Bu Moskvaning Suriyaga harbiy aslaha va askar yuborayotgani haqidagi xavotirlar kuchayish ortidan kuzatilmoqda. Washington shuningdek, Gretsiyadan havo hududini Rossiya harbiy samolyotlari uchun yopishni so'radi. Mavzuni Beyzod Muhammadiy davom ettiradi.
Mudofaa vazirligi va Obama ma'muriyatida ishlovchi to'rt yetakchi rasmiyning gazetaga aytishicha, 31 iyul kuni AQSh tayyorgarligidan o'tgan 54 suriyalik Al-Qoidaga aloqador Al-Nusra fronti hujumiga uchragach, harbiy trening dasturiga o'zgartirish kiritishga qaror qilingan. Maxfiy ma'lumotlarga asoslangan xulosaga ko'ra, Pentagon mashqidan o'tgan dastlabki guruh hujumni qaytarish uchun tayyor bo'lmagan va kam sonli bo'lgan. Chunki hujum ularning aksariyati Hayit bayramida yaqinlarini ko'rib kelish uchun ta'tilga chiqqan payt ro'y bergan. 500 million dollarlik dasturga kiritilayotgan tuzatishlar qatnashchilar sonini ko'paytirish, ularni yetarli razvedka ma'lumotlari va mahalliy yordam bilan ta'minlash kabi choralarni o'z ichiga oladi. Maxfiy dastur AQSh maxsus kuchlari hamda Turkiya va Iordaniyadagi hamkor idoralar tomonidan amalga oshirilmoqda. Markaziy razvedka agentligi ham Assad rejimiga qarshi alohida ana shunday loyihaga ega ekani aytiladi. Xavfsizlik tekshiruvi shartlari qattiq bo'lgani bois dastur uchun ariza topshirgan minglab isyonchilarning faqat bir necha 10 tasi tanlab olingan xolos. Natijada 1 yil ichida 5000 odamni tayyorgarlikdan o'tkazishni ko'zlovchi rejani amalga oshirishning imkoni bo'lmagan. Yaqin Sharq siyosati bo'yicha Washington instituti tadqiqotchisi, sobiq elchi James Jeffrey'ning aytishicha, dastur Suriyadagi minglab islomiy davlat jangarilarini to'xtatish uchun yetarli emas.
The military is containing ISIS and they're doing a pretty good job of it, but this military effort will not destroy ISIS.
Harbiylar IShIDning yo'lini to'sish bo'yicha yaxshi ish qilyapti, ammo bu harbiy chora bilan guruhni yakson qilib bo'lmaydi. Markaziy razvedka idorasi ham Asad nag'darish maqsadi bilan suriyaliklarni bir necha yildan beri qurollantirib kelyapti. Bu esa IShIDga qarshi qaratilgan yangi missiya, ammo uni ishlata olmadik. 50 ta odamni tayyorlay oldik, xolos. Bu yarim milliard dollarlik dastur, 5000 jangchini mashqdan o'tkazish ko'zlangan edi, deydi Jeffrey. AQSh piyoda kuchlari generali Kevin Kelly esa dasturning muvaffaqiyatli chiqishidan umidvor.
The recruiting numbers for follow-on classes is very promising and I think that says a lot to the
Keyingi mashqlarga qabul qilinayotganlar soni umidlarni oshiradi. Ular miqdori oshgan sari bu dastur Shimoliy Suriyadagi IShIDga qarshi kuchlarga katta yordam bo'ladi, deydi u. Oq uy Suriyaga harbiy maslahatchilarni jo'natmaslikka qaror qilgach, mashqdan o'tgan suriyaliklarni qaysi mintaqaga yuborish bo'yicha qaror berish ma'muriyat oldidagi eng qiyin vazifalardan biriga aylangan, deya yozadi New York Times gazetasi. Rossiyaning Suriya mojarosiga aralashuvi kuchayotgani borasida ham xavotirlar oshgan. Natijada Washington Gretsiyadan havo sarhadlarini Rossiya samolyotlari uchun to'sishni so'ragan. Matbuot xabarlariga ko'ra, Kreml islomiy davlatga qarshi kurash rejasi doirasida Asad rejimiga harbiy yordamni oshirmoqda. O'tgan hafta Oq uy so'zlovchisi Josh Ernest Rossiya harbiylari va samolyotlarining Suriyaga safarbar etilganini tasdiqlagan edi.
Any military support to the Assad regime for any purpose, whether it's in the form of military personnel, aircraft, supplies, weapons or funding.
Assad rejimiga berilgan har qanday harbiy yordam, harbiy maslahatchilar, samolyotlar shaklida yoki boshqa maqsadlarda bo'ladimi, vaziyatni beqarorlashtiradi va aks natija beradi. AQSh IShIDga qarshi xalqaro koalitsiyaga yetakchilik qilish ustida ish boshlagan va biz Rossiyani bu ishga hissa qo'shishga taklif etamiz. AQSh shuningdek Suriyada siyosiy rahbariyatning diplomatik yo'l bilan o'zgarishni faol qo'llab-quvvatlab kelgan. Bu ishga ham Rossiyaning ijobiy hissa qo'shishidan mamnun bo'lamiz, dedi Ernest. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan telefon orqali muloqot qilib, Suriyada Rossiya harbiylari faoliyatining kuchayayotganidan xavotir bildirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'z navbatida Suriya armiyasiga yuk tashish va tayyorgarlikdan o'tkazish bo'yicha jiddiy yordam berilayotganini ma'lum qildi. Ammo Rossiyaning Suriyadagi islomiy davlatga qarshi amaliyotlarda faol qatnashayotgani haqida gapirishga hali erta, dedi Rossiya rahbari. Behzod Muhammadiy, Washington.
Efirda Amerika ovoz radiosi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining yangi hisoboti Ukraina sharqida inson huquqlari bilan bog'liq ahvol keskin yomonlashganini ko'rsatmoqda. Rossiya qo'llab-quvvatlayotgan separatistlar 2014-yilning aprelida hukumatga qarshi hujumlarni boshlaganidan beri qariyb 8000 odam o'lgan, yaradorlar 18000 ga yaqinlashyapti. Shohruh hamroh hikoya qiladi.
Yangi hisobot joriy yilning may oyidan avgustgacha bo'lgan davrni qamrab oladi. Bu vaqt oralig'ida aholi orasida talafotlar soni undan oldingi 3 oy bilan solishtirganda 2 baravar oshgan. Fevraldan maygacha bo'lgan davrda 60 kishi halok bo'lgan edi. So'nggi 3 oyda esa o'lganlar 105 nafarni tashkil etadi.
The situation in Ukraine continued to be marred by ongoing armed hostilities in the areas of Donetsk and Luhansk regions.
BMT inson huquqlari idorasidan Giani magaziniga ko'ra, Ukrainaning Donetsk va Lugansk mintaqalarida ayrim nuqtalarda urush zo'ravonliklar davom etayotgani mamlakatga xorijiy jangchilar kirishda davom etayotgani bilan bog'liq. Uning aytishicha, Rossiya bo'lginchilarni, shuningdek, ilg'or qurollar va o'q-dori bilan ta'minlab turibdi.
The report refers to allegations of killings, abductions, torture, ill-treatment, sexual violence.
o'zini Donetsk va Lugansk xalq respublikalari deb ataydigan hududlarda qotillik, odam o'g'irlash va garovga olish, zo'rlash, majburiy mehnat kabi holatlar hisobotda atroflicha tasvirlangan. Bu yerda 3 million aholi yashaydi. Ularning haq-huquqlarini ta'minlaydigan biror mexanizm yo'q, deydi Magazini. BMT rasmiysiga ko'ra, Donetsk va Luganskni boshqarayotgan isyonchi guruhlar fuqarolarga pasport ulashyapti va jinoiy javobgarlik to'g'risida qonunlar ishlab chiqilgan. Ammo bu hujjatlar na xalqaro, na Ukraina qonunlariga to'g'ri keladi. Ukraina harbiylari va xavfsizlik xizmati esa odamlarni noqonuniy ravishda ushlash, uzoq muddatga qamab qo'yish va tashqi dunyo bilan aloqadan mahrum etishda tanqid qilinadi. Hibsdagilar qiynoqqa solingan hollar ko'p, deydi BMT inspektorlari. Qurolli mojaro tufayli Ukraina xalqi yuzlashayotgan ijtimoiy va iqtisodiy muammolarning keti ko'rinmaydi. Yil boshidan buyon real daromad qariyb 24% kamaygan. Narx-navo esa 41% oshgan. BMT hisobotida Qrim yarim orolida inson huquqlari muntazam poymol etilayotganiga alohida e'tibor qaratiladi. O'tgan yili Rossiya noqonuniy ravishda bosib olgan bu hududda dissident va dushman deb ko'rilgan shaxslar doimiy kuzatuv ostida. Rossiyani tanqid qilganlar, ayniqsa Qrim tatarlar tazyiq kuchayganidan shikoyat qiladi. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Sovet ittifoqi qulaganidan so'ng uzoq yillar fuqarolar urushiga sahna bo'lgan Tojikistonda siyosiy ahvol hali ham og'ir. Hukumat va muxolif kuchlar o'rtasida 1997-yilda imzolangan tinchlik bitimiga ko'ra oppozitsiya 30%ni tashkil etuvchi tuzum ishga tushgan edi. O'sha davrdan buyon osuda Tojikistonda, bugun muxolifat yana siquvda, yurt mustaqilligi, bugungi kayfiyat haqida muxbirimiz Ravshan Shams hikoya qiladi.
Tojikiston o'zining 24 yillik mustaqilligini bayram etmoqda. Barcha shahar va nohiyalarda ko'tarinki ruh, bayram kayfiyati sezilsa-da, yaqindagina janubda o'tgan qonli otishmalar kishilar ruhida o'z izini qoldirgandek. Tojikistonlik jamiyatshunos Anatoliy Haymshoyev aytadiki, Tojikistonni hali to'liq mustaqilliyatga erishgan deb bo'lmaydi. Ba'zi masalalar borki, oliy hukumatni boshqa davlatlar qaramligidan qutqara olmaydi.
Моём понимании, независимость это когда государство не зависит от всех проблем, если так взять. А нынешнее время вот из жителей Таджикистана.
Mening tushunishimcha, mustaqillik bunday olib qarasak, davlatning hech bir tashqi muammolariga bog'lanib qolmasligi, bugungi sharoitda olib qaraydigan bo'lsak, agar Tojikiston aholisi hozir mamlakatning o'zida biror bir durust ish bilan ta'minlanmagan, rasmiylar 600 mingdan ortiqroq mehnat muhojirlari ro'yxatga olingan deyishadi. Aslida bu milliondan ortiq. Har yili birgina Rossiyaning o'zidan 3-4 milliard dollar mardikor puli keladi. Tojikistonda hamma to'y maraka, xususiy uy-joylar qurilishi ana shu pul orqasidan. Kerak bo'lsa, hukumatni ham mardikorlar boqyapti deyish mumkin. Rahbarlar mana shunday ko'zguga hech qarasharmikan? Fuqarolar hayoti boshqa davlatlardan keladigan pulga bog'lanib qolgan bo'lsa, buni mustaqillik deb hisoblaysizmi? Deb savol qo'yadi Haymshoyev. Mahalliy tojik eksperti, siyosatshunos Abdujabbor Yo'ldoshov aytadiki, Tojikiston mustaqillikning barcha attributlariga ega. Mamlakat ishonch bilan olg'a ketmoqda.
Biz cho'l istiqlolatda zar xotir memondagish in asosan in naqbi istiqlol, naqbi anzob, shar-shar dar qurg'on tepa. payvasti barqi janubi shimol.
Mustaqillikning 24 yili orasida xotiramizda qolgan asosiy qurilishlar bu mamlakat janubini shimol bilan bog'lab kelayotgan Istiqlol, Anzob, Qo'rg'ontepadagi Sharshar tunnellari qurilishi, janubi shimolni bog'lagan elektr energiyasi uzatish tarmog'i, milliy armiyani tashkil etish, Rog'in GESi qurilishini qayta tiklash, tog'li nohiyalarda 300 ga yaqin kichik GESlar qurildi. Keyingi yillarda poytaxtda, viloyat markazida qurilishlar ajoldi. Bularning hammasi mustaqilligimiz sharofati tufayli bo'lmoqda. Kim qayerga istasa, o'sha yerga borib yashaydi, ishlaydi, o'qiydi, bemalol hajga borib keladi. Bular istiqloliyatimiz sharofati tufayli, dedi tojik siyosatshunosi. Tojikistondagi o'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi raisi Ilhom Yusupov istiqlol tufayli mamlakat tom ma'nodagi mustaqillikka erishdi deydi. Boshqalar asoratidan qutilganini ta'kidlaydi.
Sovetlar davrida eng avval mustaqillikda ruslarni imperiyasidan qutildik. Eng nima? Oliy ne'mat. Bir oddiygina misol. Sovetlar davrida bir paytlar o'rtacha miyona oila ham bitta mashinam bo'lsa, kamgina bankda pulim bo'lsa, bitta yaxshi uyim bo'lsa deb ana shuni men baxt deb bilardim deyardi. Mana hozir qarangki, bitta oilada 3 ta 4 ta mashin bor. 3 ta 4 ta uy ham bor. Sovetlar davrida ayollarimiz paxta terishardi, yo'q farzandlarimiz paxta va o'zlarimiz ham paxta terardik. Ustimizdan shunday samolyotimi deylik, nima deydi o'shani, paxta terib turgan ustidan zahar tashib ketardi. Norma berib qo'yardi. Shu davlatni mintaqani farzandi yo mintaqani fuqarolari falon miqdorda 100% shuncha miqdorda paxta terasan, ruslar bo'lsa 10 kilo teradi, bizni o'zbeklar 70-80 kilo paxta teradi. Ha bu adolatdanmidi? Hozir esa nima qilasiz? Ha oldingi nisbatan bizda o'shanday paxta terishlarda yo boshqa nima edi, ekspluatatsiya qilingan hollarimiz hozir yo'q-ku. Hech kim sizni ekspluatatsiya qilmaydi. Tojikiston bo'ylab qayerga borsangiz, erkin bo'lsangiz, ba'zi bir davlatlarga o'xshab politsiyaski davlat emas, har bir qadamda bir aytaylik pasportingni ko'rsat, fuqaroligingni ko'rsat, qayerdan nimaga kelyapsan degan so'ramasa, ha buni o'zi erkinlik emasmi? Xohlasangiz mana Amerikaga borib kelasiz, xohlasangiz imkoniyat qilsangiz mana bir Yevropa borib kelasiz. Mana shu o'zi eng inson uchun oliy qadriyatlardan biri emasmi? Mustaqillik bizga bu oliy ne'mat. Buni biz asrab avaylashimiz kerak,
deydi o'zbek ziyolisi. Bayram tantanalari oldidan respublika poytaxti va tog'li noylarda o'tayotgan qurolli to'qnashuvlarning bayram kayfiyatiga ta'siri haqida Abdujabbor Yo'ldoshev shunday deydi.
Yagona ta'siri manfiy nimalar sona? Bo'lmoki, mo jangi sharandiro asar guzarondim. In jangoyi ki bu hammas xotima mebat, gunohkoro nazik qonuni jazo mede.
Bu biron bir manfiy ta'sir ko'rsatmaydi. Chunki biz fuqarolar urushini boshdan o'tkazdik. Bu bo'lgan janglar hammasi tugaydi. Gunohkorlar qonun oldida javob beradi. Buni tinchligimizni ko'rolmaganlar qasddan tashkil etishdi. U kuchlarga munosib jazo beriladi deb ishonaman, deydi tojik siyosatshunosi. Mustaqillik tantanalari davomida respublika tog' hududlarida qurolli guruhlarga qarshi amaliyot davom etmoqda. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Tinglovchi eshitirishimiz xotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10 da ham takroran tinglasangiz bo'ladi. Qo'shma Shtatlardagi rus pravoslav cherkovi vakillari Moskvaga borib tajriba almashdi. Rishtalarni yaxshilash kerak deya bildirmoqda tomonlar. Rossiya poytaxtidagi muxbirimiz Daniel Sherf ma'lumotiga ko'ra, cherkovning siyosatdagi roli oshib boryapti. Rus pravoslav cherkovi Kremlning targ'ibot vositasi. Nabohir Imonova mavzuni davom ettiradi.
Yakshanba kuni ibodatxonalar ayniqsa gavjum. Musiqiy dasturlar ko'pchilikni o'ziga tortadi. Lekin bu safar xorda amerikalik mehmonlar, professional qo'shiqchilar emas. Guruhdagi 35 kishi uchun bu Rossiyaga ilk tashrif. Siyosat bilan ishimiz yo'q, dedi Vladimir Garbik. Biz uchun e'tiqod muhim. Biz pravoslav dunyosining odamlarimiz, dedi amerikalik.
Thank you.
Amerika va Rossiya orasidagi aloqalarni yaxshilashda din asosiy vositalardan biri bo'lishi kerak. Ukraina yuzasidan mojaro to'siq bo'la olmaydi, deydi bu delegatsiya a'zolari. Biroq cherkov va hukumat orasida o'ziga xos rishtalar bor. Rossiya misolida Kreml va taqvodorlarning tili birdek. Har ikkisi nazarida g'arb jar yoqasiga ketmoqda.
Russian Orthodox Church is used by Putin, by President as a tool for mobilization of the population of Orthodox population in order
Rossiya pravoslav cherkovidan prezident Putin taqvodor ommani o'ziga og'dirish, siyosatni quvvatlash, hokimiyatni mustahkamlash yo'lida foydalanadi, dedi Aleksey Malashenko, siyosatshunos. Amerikadagi pravoslav cherkovi diniy madaniy o'choq hisoblanadi. Hukumat va siyosatdan yiroqmiz, dedi uning a'zolari.
The government and the church have always been closely intertwined in Russia. The government's changed more so than the church has.
Hukumat va cherkov Rossiyada bir-biriga yaqindan bog'lanib ketgan. Ularni ajratish qiyin, dedi Aleks Lukyanov. Hukumat o'zgaraveradi, cherkov esa o'sha. Ba'zida rahbariyat bilan chiqisha olmagan paytlar ham bo'lgan, dedi u. Lukyanov Rossiya Amerika musiqa instituti vakili. Uning nazarida cherkov Rossiyada keng ko'lamda savob ishlarini amalga oshirmoqda. Eski ibodatxonalar tiklanmoqda. Diniy dargohlar jamiyat ravnaqi yo'lida hissa qo'shmoqda. Rossiyalik mezbonlar amerikalik mehmonlar bilan bir narsaga kelishib oldi. Siyosiy aloqalar qanday bo'lishidan qat'iy nazar, bu tashriflar har yili qilinadi va diniy hamkorlik rivojlanaveradi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. AmerikaOvozi.com da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Suriyada jangarilar Idlib viloyatidagi yirik harbiy havo bazasini hukumat kuchlaridan tortib oldi. Bu haqda Davlat matbuoti va mustaqil kuzatuv guruhi xabar beryapti. Armiya Abu Duhur harbiy aeroportidan chekinishga majbur bo'lgan, Britaniyada asoslangan huquq tashkilotining bildirishicha Al-Qoidaga aloqador Al-Nusra fronti va Islomiy davlat nomli guruh bazani butunlay qo'lga olgan. Jangarilar yil boshida Idlib poytaxtini va yana bir necha shaharni bosib olgan edi. Harbiy aeroport armiya qo'lidagi oxirgi obyektlardan biri bo'lib qolayotgan edi. Eron oliy diniy peshvosi Oyatulloh Ali Xomeniyning aytishicha, Amerika bilan muzokaralarda faqat yadro dasturiga doir bitim muhokama qilinadi. Boshqa mavzularga tegilmaydi. Bugun veb sahifasida Oyatulloh bu haqda bayonot bergan. Shu yilning iyul oyida Amerika, Eron va jahonning 5 sherik davlati erishgan bitim Tehron va Vashington aloqalarini yaxshilash yo'lida muhim qadam deya ta'riflanmoqda. Eron rahbari Hasan Ruhoniy bu orada Tehron Vashington bilan muloqotga va Suriyadagi urushni tugatish yo'llarini muhokama qilishga tayyor deydi. Ruhoniy Oyatullohdan ko'ra murosiga moyil arbob deya ko'riladi. Turkiya armiyasi Iroq shimoliga kirib bordi. Turkiya harbiylari va politsiyasiga hujumlar ortida turgan kurd isyonchilariga qarshi qisqa muddatli amaliyot o'tkaziladi, deydi rasmiylar. Aziz tinglovchi, efirda Amerika ovozi radiosi edim. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.